errobi taldea duela, ez da, kantua berroita mar urte bete dituen, pixka gutxixiago ze taldeak bete ditu aurten berroita mar urte.
Bueno.
Eta
uste dut, zergatik,
nora goaz kantua zela, ez da, atzarradi, atzarradi lelo bezala duen kantuan, atzar edo iratzarradi esnatu adi izango litzateke.
Hori da.
Beste euskalki batzuetan. Eta
zergatik aukeratu dugu? Errobi, zergatik aukeratu duzu zuek, zergatik idatzi duzu?
Notizietan egon da, errobi.
Bai.
Baina, bazegoen trasfondo bat notizietara.
Vale.
Eta, bueno, bat izan zan, bueno, berroita mar urteak, errobirenak, euskal rockaren, eta euskal rocka ulertuta euskaraz egindako rockaren ba, aitzindaritza aitortzen zaion talde bat, inortestuena hori zalantzan jartzen, eta berroita mar urte bite dira, ba Michel Duko eta Ange Dualde uste dut, frontman edo taldeko aurpegi nagusiak eurak zirela, ahots eta gitarristak biak, uste dut. Eta egin zuten kontzertu bat hola gogorakizunekoa, ospakizunekoa Bilbon, Euskalduna antzokian, eta okerrazpanago datorren astean izango da musikaren Europako egunean beste bat Donostiako Victoria Eugenian.
Bai.
Salduta daude, sarrerak aspaldetik, eta bueno, horrek beste motibo batera da, eta da Donostiako kultura, Donostiako udaleko kultura atalak adarra izeneko sari bat ematen duela.
Bai.
Euskal kulturgintzan nabarmen duen norbeiti, eta bueno, errobik hartuko du aurtengoa. Baina errobi revival delako hau, ba, igualetzen gertatuko, bintzat taldea elkartu, espalitz, igaz, sortu zela atzar adi izeneko tribute band, edo omenaldi iteratikoan talde bat sortu zalako, ez da, beste musikari batzuekin.
Hori da.
Eta kontu da, sarretu intziala. Ange Dualde eta Michel Duko bintzat, elkarrezketa batean.
Hori plazaratu dute.
Bai, esan zuten. Ez dugu asmatu gu kasarre daude. artikulu bat, beste kazetari bat, Amaia Ereñaga gara egunkariko kazetariak elkarrezketatu zituen, eta ez bakarrik zitzaien gustatu, tribute band hori sortzea.
Ze tributo banda bat sortzea.
Erreakzioa izan zela, errobi itzultzea. ez dute eurek egingo, guk egingo dugu pertsonalki, ez gaude hilak oraindik, bueno, itxura danez, eta beste atzarradik delakoak ere bazaukan ja bere kantu zorrenda, bere musika, bere plangintza, eta plangintza egi, omenaldi bat izan behar zan, osorik eginda orkesteakoan, ba, txitzaien gustatu, ez? Baina, bestetik Dualdek eta Dukok esaten duten, ez gaude hilkutxan oraindik, hori erantzun zuten.
Vale.
Eta, pixkat esageratu iruditzen zaitz, tribute band delako baten kontzeptuan, ez da derrigorra.
Iakiotea artista nagusia.
Hiltzat ematea, zera, originalak, ez? Claro. Urte batzuk pasatu eta pixkat zahartzearekin onargarria da. eta pixkat urte batzuk pasatu direla, bai, esan daiteke, ez da? Eta musika jotzeko moduan daudela, dudarik ez, Dualde traduko, baina beste gazteago batzuek ere inzizaken bestea, bueno. Eta horrez aparte, dago, oker espanago, bihar ostirala.
Bai, ekainak amalau.
Ekainak amalau, bai, Abadiñon, beste Ange Dualderi omenaldi bat, eta parte hartuko dute Xabier Amuriza eta Mirena Amuriza, bere alaba, bai. Nauten Gorrieta, Unai Iturriaga,
Joseba Tapia,
musikaria bat ez ere, baina, bueno, beste batzuk ere, bai. Ez dakiguna da, Ange Dualde joango otenen.
Artista bezala gonbidatuta ez dago, ze zerrendan ez da gertzen. Ikusle bezala.
Plantelea sartu, ez dakit.
Ikusle bezala.
Da, ezin tipiko euskalduna, esango duke baten batek. Ni danen alde.
Oso kuriosa da, bai, egoera.
Ni danen alde, errobi elkartzean alde, sariak jartzean alde, eta atzarra di, entzun bezagun originalean, eta beste batzuk elkartzen badira uren bertsioak egiteko, pegarik, nik pegarik ez. Eta bueno, baten batzuek, bueno, bihar beste plantel bat abadinon, baina datorren astean, ba, Victoria Eugenian, Donostian, disfrutatu ezatela, errobirekin.
Bai. Ba, hauxe aipatuta, bagoaz, adibidez Aiara aldera?
Bai, bueno, beste albiste pare bat, kulturgintzako gora berak, arabatik etorri diren albiste batzu. Batetik Aiara aldea, izeno, eskualde bada, baina edabide baten izena ere bada, aiaraldea.eus egune bada, eta aiaraldea hemen izeneko astekari bat, 15ean behin argitaratzen dutena, eta bueno, ba, euskal prentza eta edabideak ibiltzen diran bezala, ba, estu ibiltzen diran zer bat, ekimen bat, araban, ba, bueno, ba, euskara atzen dute ibilidan eskualde bat, berreskuratze bidean, eta inguruko euskarazko tokiko edabide bakarra. Herri zenbait hartzen duena, eta adibidez, Bizkaiko Urduña ere eta Arrankudiaga eta eskualde hortan daude, vale. Eta bueno, ez da bakarrik Arabarra. Baina udal batek, kendu dio bere urtero zeukan hitzarmen baten bidez laguntza bat, eta hori kendu dio, 6.000 euro galduta horri esker ba, kolokan jarri dira, proiektu batzuk, eta, bueno, pues, agiri bat kaleatu dute, sinadura bilketan ari dira, ematen du orain goz, ez daukala konponbiderik, eta bilkura bat ere deituta dago, Amurrio, ez dakigu zergatik, azalpenik ez da eman, udal batek, hori Amurriokoa da, erabaki duen, eta hango udalatzen aurrean, ba, elkarretaratze bat dago deituta, da tornastean. Eta, bueno, pues, hori, ba, konpontzen badago, betu, bai, eta beste kontu bat, aipatu genuena, Gasteizen.
Bai.
Gasteizen txokia izeneko proiektua martxan jartzeko plangintza bat dator, duela 10 urte baino gehiago, eta bertako elkarte batek, Lazarraga elkarteak hartu zuen, bale, guk egingo dugu, eta elkarte horren bitartez, egon da urte batzuetan martxan Oian Eder etxea izeneko, Euskararen etxea izeneko
bai.
Ekimen bat Gasteizen, eta bueno, hau itxiko dugu, ze goaz gainera tokia handiago batera, Ruiz de Bergara izeneko jauregi, jauregi errenazentista, esan dugu etxe senyorial bat kale batean dagoena, Gasteizko alde zarrean, eta ara joan behar zan, eta azizian obrak egiten egokitzapenak, eta gertatu zena zan, bueno, Lazarraga elkarteak ere bere burua prestatu behar zuen, eta laguntza bat jaso zuen udalarena, ba, guazen teknikari bat kontratatzera, programazioa eta abiatzera, eta hori ba, martxan jarri behar zan, iaz, baina etzan martxan jarri ze, etxearen egokitzapena etzan bukatu.
Bale.
Eta 2024an udalaren erantzuna etorri zan, eman genizuen dirua itzuli behar dibuzue. 120.000 euro elkarte bat dirala profesional bat edo bi jarri zian hori egiteko eta jarduerari gabe, baina gastuak egon dira eta orduan proiektu guztia zulora jun zitekeen eta bueno, akordio bat egon da. Dirua itxura denez legez itzuli egin behar da. Edo hori da udalak esaten duena, laguntza bat ematen du, laguntzaren helburuak ez badira bete, jaso duzuna itzuli behar duzu, baina 5 urtean egiteko plan bada, hala ere hilero dirutza pixkat bada, eta baina akordioare eginda egokituko dala, behingoz, bukatuko dira, Ruiz de Bergara jauregiko lanak, eta aurten bertan ikusiko omen dugu pasata programazio bat jarduerena
bueno.
Etxe honetan Gasteizen txokia, baina izena badu eta Izaskun Arrue kulturgunea.
Vale.
Gasteizko euskaltzale baten izena dauka, eta izen horrekin inaugurazio bat ere egongo da laster. Eta, bueno, beste kontua, ba, pixkanaka, dakit bazkidetzaren bidez edo beste moduren batean edo, ba jungo dira bet, jungo dira bet.
Ba, pentsa, laguntza...
Albizte gazi gozoak, bueno, bat, pijat positibo goa, konponbidean jarri alako, tenik espero dut, ba, aiaraldea.eus edabideari ere, ba, konponduko zaiola.
Bueno, zentuzko, primeran...
Zentuzko funtzio bat betetzen duen medio bada, gutako edo zein, gure informazio digitalarekin, seguri erratiak uinetan Gipuzkoan, pues, bueno...
Bai, a ver, ze...
Euskarazko komunikazioaren premia badaukagu.
Bai, bai. Hala da. Eta, bueno, nola maituko dugu saioa?
Bueno, ba, sustapen pixkat egingo dugu, egunean behinen babesle dugu.
Bai, aste honetan.
Zera, erakutsiko nik Patrika Digitala izeneko gauza bat da. Eta, bueno, pantalla irudiak eta erakusteko ezin dizuen nire Patrika Digitala erakutsi zen, datu pribatua jungo zian. Eta, badauka gainera sistemak, traba badauka pantalla irudiak ere ezateatzeko.
Ah, bale.
Irekita daukasunean. Zeda, norberaren, norberak, kasunetan, Euskal Autonomia Erkidegoko hiritarrek Eusko Jaurlaritzarekin eta berarekin lotutako zerbitzu administrazio publiko batzuekin komunikazioa aukitzeko. A ber, partekatuko dut, pixkat.
Vale. Atalera.
Eta, bueno, pues, mentxe, ni Patrika Digitala lehenengo instalatzen danean behar duzu baku izeneko gauza bat. Bueno, sinadura digitalak, identitate digitala, bide gauza batzuetarako tramite egiteketua zaila da, baina bintzat urratxa hau ez da oso zaila. Osasun etxe batera pertsonalki joan da, zure
agiriekin
argazki bat datzen dizute eta klabe batzuk eskuratzen dituzu eta klabe horiek dira batzuetan da sartu behar duzu behin, baina gero jasotzen duzu SMS bat eta berriro eta bueno segurtasuna eskatutako klabe batekin instalatu dezakezu ni Patrika Digitala.
Vale.
Baina lehenengo urrats bat behar da prebioa eta orduan gero da ba aplikazio dendara, Androidekoa edo iPhonekoa eta instalatzen duzu.
Vale.
Eta behin instalatuta zer da? Ba bueno, hemen iruditxo baten Twitchetik erakusten nahi naiz, ba nik neuk gehitu ditudan txartelak.
Vale.
Eta nola gehitzen da txartel bat, txartel fisiko bat nik daukadana?
Aplikaziona.
Aplikazio batera. Bueno, ba, zer, desberdinak daude, aukera desberdinak daude, baina nik Osakidetzakoa eta irakurle txartela, liburutegikoa gehitu dut. Eta nola da, bueno, aplikazioan bertan daude, ze txartel gehitu. Eta gitzen baduzu Osakidetzakoa, ba, eskatzen dizu txartelean ze jartzen du, ba, horre bez.
Ados.
Eta liburutegikoa ze, zure txartelean ze jartzen du, nola duzu, eta zein da zure DNI. Eta, bueno, urratz batzuk, eta gero igual SMS bat jasotzen duzu, eta urratz batzuk hola
bai, jarraituta
dira, baina, bueno, minutu batean gehitzen dira, eta gero horrekin, ba, adibidez, Osakidetzako txartelaren bezain beste balio du telefonoan integratuta izatea, eta honekin joan zaitezke farmazia batera, erakutsi telefonoa bertan, eta, bueno, ba, orduan komprobatzen dute, bai, eskanear dauztakize sistemaren bidez, eta basure botikak haue dira, edo, bueno, edo, errezeta hau jaso duzu, ba, eta olako kontuak, eta lehen urratz bat da hori, baina keia doktorriko dira, nik adibidez SMS bidez konbezuak ere jasotzen ditut Euskal Osakidetzatik, gogorakizunak eta hola, eta horiek ere aplikazioaren bidez etorriko dira laster. Eta txartelak diran bezala, beste zerbitzuak izeneko gauza bat dago, hemen zerrenda bat ikusten ari gara, lanbide, metaposta, kirol zenbait kiroldegitako udal kiroldegitako zerbitzuak ere bai, ezigunea bezalako gauza bat, ezigunea adibidez da Euskal Autonomia Erkidegoko Bizkaiko Arabako eta Gipuzkoako ikastetxe publikoetan irakasle eta edo profesional direnen zerbitzua. Internetetik sartzen dira, plataforma bat, bakoitza bere pasaitza dauka, tramite kontuak eta horra oten dira, normalen nominak eta horra uste dut, eta azpia talba dago baita ere bertan, gente askorentzat oso importante dena da ordezkagunea, ze de xente gente lan 5arekin ikastetxeratzeko lan 5arekin baino dabil ordezkapenak egitenan hemen
orida.
Eta hoietara sartzeko modua da. Ba. Orduan nik hau ez daukat hauetan konturik, baina ba, erakutsi zidaten, pixkate dokumentatzeko eta egon nintzen EGIEN, EGIE da Eusko Jaurlaritzaren informatika elkartea, angaratu dute, okay. Bertako esango du, inoke zautzen badu, Oskar Guadilla izeneko profesional bada, tipo euskaldun eta oso jatorra, eta zeldu zian tikitaka, erakutsi zizkian nola dabiltzan, eta orduan, da, sartu beharrean, webune batean eta pasaitzak eta hola, hemen ziurtatuta zaude, lanbidera, daukazu sarbidea, daukazu sarbidea, ezigunera, eta da, azken baten,
errestazuna
ematen. Atari pertsonal bat nun, zure identitatearekin sartzen zaran, eta modu seguruan, hori ziurtatu diate, dudarik ez daukat, eta zifratuan, ba ikusteko, ba, lanbiden, ba, norbera, ba, langabezia goeran baldin badago, ba, aukerak eta dauden akor, ikastaroak ere bai, ez zigunean, ba, baita ere antzeko gauza ba, baina eskuntzaren munduan, eta...
Galera bat, Luxo, aplikazioan beran agertzen da, edo redirekzio bat bezala ematen da?
Ez.
Dan aplikazioaren marrea.
Barruan zaude.
Vale.
Esan dezagun, webgunea bera egituratzen dela aplikazioan,
vale.
Baina, ja login eginda bat zonde bezala, eta zuri dago gizon informazioa.
Ados. Ba, asko errezten du hori,
Eta mezuak ere, zerbitzu hoetako batzuk, ez guztiak, bueno, baina handitzen dihoa, mezuak ere datozkizu bertara, personalizatuak. Bueno, men, prozesua buruz nola baimentzen dan, eta urrats batzuk, eta jakinarazpena ere, bueno, pantailan bi jakinarazpen mota daude, bata da, jakinarazpen orokorra, jente guztiarentzat, vale. Gehitu dugu ez dakin ez udaletako txartela.
Vale.
Dana jasotzen dute. Baina jakinarazpen pertsonalak ere badaude, hau da, zu lanbiden baldin bat zaude, eta etortzen bat zaizu zerbait, ba, hemen ikusiko zen
jasoko duzu ere.
Bueno. Osakidetzakoak oraindik ez daude, netako praktiko hori izango zen batez ere, uste dute.
Gehien bat edo zerbitzu gehien erabiltzen dugu.
Egunez iritsik zaizkik gauzak, iritsik zaizkik SMS-erekin gogorakizun batzuk, eta, bueno, promesa daukan tresna bat dela, praktikoa.
Bai, ze kontu administratibo hauek, Luixo, asko kostatzen zaizkigu hori.
Bai, baina errez dago, errez dago.
Horregatik.
Eta, bueno, kode sintas gure sustatu egiten duen enpresak egunean behin ere egiten du eta deitu zutenean babestu nahi dugu, pentsatu nuen, ulertu behar dut nola funtzionatzen duen eta esplikatu ere bai. Eta claro. Uste dut horrengo egunean baino hobeto esplikatuta dagoela. Euskaraz behintzat sustatu aste honetan publikatu dugun artikulu.
Orduan,
ez dute mespresio moduan hartuko, ez duten badidate, euren webunean, baina gurean hobeto esplikatu da gola, baina bueno, momentuz, pues, alaxe, eta gonbidapen bat, batez ere, arri administrazioekin harreman daukatenak, eta hor, zerbitzu zerren da horretan ikusten baduzu, honekin badaukat, bueno, osakidetzarekin dano daukagu, ba, igual ondo etorriko zait.
Primeran, Luxo, ba, alaxe amaituko dugu aurko saioa, mila esker, eta...
Hogei minutuetan, bai? Kronometratuta.
Justo. Ba, eskerrik asko esan bezala, eta urrengo arte.
Datorren aste arte.
Aio!